Ahoj pupíčci, vítám vás u 328. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jsem velmi zahleněná. Odkládala jsem nahrávání téhle epizody do poslední možné chvíle, jestli se to jako nezlepší, ale jak slyšíte, mám takový trošku nosový zvuk hlasu a prostě, no, myslím si, že teďka to prožívá skoro každý, prostě rýma, prostě podzim a tak dále. Takže se omlouvám za jakoby zhoršenou kvalitu mého hlasu. Snad to i tak pro vás bude akceptovatelné. A já vám dneska chci vyprávět o člověku, jehož život inspiroval později spoustu jako audiovizuálních děl, což zní velmi vznosně. Prostě jako inspiroval spoustu filmů, ale vlastně vůbec ne tím, že by byl skvělej, naopak, tím, že byl hrozný. Už jsem ho jednou i zmiňovala v jedné bonusové epizodě, když jsem právě mluvila o true inspiraci nějakých filmů. A dneska mu chci věnovat celou tuhle epizodu, protože zrovna o něm nedávno na Netflixu vyšel seriál, který vám doporučuji. Ten člověk se jmenoval Ed Gein a říká se mu taky řezník z Plainfieldu, takže asi vám jasný, že to nebude žádný filantrop. A je to člověk, jehož život a dílo dokázalo inspirovat několik hororových filmů a několik jako thrillerů a dílo třeba Alfreda Hitchcocka, takže si myslím, že stojí za to si o něm říct víc. A tady ještě teda na začátek rovnou říkám, že o něm vám řeknu tady a pokud byste chtěli ještě něco navíc, tak v bonusech potom bude celá tato epizoda, kde bude i o tom, co v tom seriálu, který teďka na Netflixu je, což je Monster dvojtečka Ed Gein, je skutečný a co je vlastně už jenom taková scenaristická licence, kterou si tam přidali. To si myslím, že je taky hodně zajímavý, takže jdeme na to. Tak, a abych vám mohla vyprávět o Edovi, tak vlastně vám chci nejdřív říct něco o jeho matce, protože jeho matka byl jako asi nejsilnější vliv v jeho životě a možná i jedna z příčin toho, proč Ed pak dělal to, co dělal. Takže ještě jednou to uvedeme. Ed Gein byl jedním z nejzvrácenějších sériových vrahů, který kdy existoval, protože on byl nejen vrah, ale on byl i vykradač hrobů, který potom navíc používal části těl svých obětí k výrobě nábytku a různých jiných věcí a potom právě se stal vlastně inspirací pro fakt jako nejznámější hororové filmy, co vůbec jako vznikly. Mlčení jehňátek, Texaský masakr motorovou pilou a Psycho. Takže opravdu top of the top. A myslím si, že u toho posledního navíc je zajímavý právě to, že to Psycho vlastně neinspiroval jenom Ed, ale i jeho vztah s jeho matkou Augustou. A o ní teda vám teďka řeknu víc. Matka Eda Geina se narodila v roce 1878 jako Augusta Wilhelmine Lerke a vyrůstala jako jedno z 8 dětí v rodině německých přistěhovalců z Pruska, který se usadili v Wisconsinu. A stejně jako mnoho jiných, tehdy luteránů, opustili Lerkeovi to Prusko v rámci takového hromadného exodu, co se tehdy odehrával. A ta jejich víra byla vlastně ještě mnohem konzervativnější než nějaká jakoby klasická luteránská víra té doby. Jo? A vlastně podle té jejich víry byli jako všichni lidi plní hříchu. A to nejen jako tím, co dělali, ale i tím, co si mysleli. Prostě nikdo nemohl být čistý, nikdo nemohl žít stoprocentně správně. Lidi byli, jak říkali, nakaženi nemorálními pohnutkami a vlastně zároveň jakoby věřili, že teda tudíž si jako všichni lidi vlastně zaslouží schořet v pekle. Prostě žít celý život tady s tímhle tím mindsetem muselo být fakt fantastický a asi vůbec jako není divu, že když ta paní tohle měla v hlavě, s tímhle vyrůstala, tak potom vychovala syna, který se stal Edem Geinem, který potom inspiruje prostě filmy typu Mlčení jehňátek. Jako není to úplně dobrý, chce to v tom životě mít i trošku jako optimistického myšlení. No, tak jdem dál. 11. prosince 1900, když jí bylo 22, se Augusta provdala za chlápka, který se jmenoval George Philip Gein. Ten byl taky dítě německých přistěhovalců a ty zase pro změnu se přistěhovali do Wisconsinu. Tak žádná změna, všichni byli ve Wisconsinu, všichni přišli z Německa a všichni prostě byli ty vole velmi jako pozitivní osobnosti. No a Augusta a George potom 2 roky po svatbě teda přivítali na svět svoje první dítě syna, který ho pojmenovali Henry George Gein. No a teda George Gein, otec, manžel Augusty, vlastně pracoval v různých všech možných zaměstnáních, jako tesař, jako koželuch, ale prej měl potíže někde vydržet díl, což bylo z velké části způsobený tím, že dost pil. Chápeme asi všichni, že dost pil, když měl doma paní, která prostě pořád všem dokola říkala, že všichni schoří v pekle, všichni prostě jsou plný hříšných myšlenek a všichni jsou jako zlí a tak dále, a tak dále. No, ta Augusta teda mezi tím provozovala malý obchod s potravinama a řekněme, starala se o domácnost. No a právě jakože tím, jaká byla, tak on... že ho chlastal, no a tím, jak on chlastal, tak ona ho začala nenávidět. A navíc ta její náboženská víra jí bránila v tom se s ním rozvést, takže ona s ním musela bejt, ale zároveň samozřejmě ho čím dál tím víc nenáviděla. A to se brzy jakoby vlastně vyvinulo v to, že nenáviděla všechny chlapy obecně, bez ohledu na to, jestli manžel si, prostě všichni chlapy, jak bylo v... románu pro ženy, všechny chlapy by měly vykastrovat, tak něco takového. A vlastně Augusta sněla o tom, že porodí dceru, jenomže toho se nedočkala. Místo toho se jí prostě v roce 1906 narodil druhý syn a toho pojmenovali Edward Theodore Gein. A ta jeho matka nechtěla, aby z jejího Eda vyrostl ten typ muže, který ho tak nenáviděla, a tak ho vychovávala, řekněme, přehnaně ochranitelsky, a snažila se v jeho hlavě jako zkreslovat to jeho vnímání světa. A to právě v tom seriálu, který se můžete pustit na tom Netflixu, je hodně jako silně znázorněný, jak ta matka je velmi, řekněme, bigotní a velmi jako přísná a nechtěli byste s ní být prostě v baráku jednom ani třeba jako hodinu, natož celý život. Tam to prostě vidíte, jako ten non-stop výplach mozku toho syna a to, jak ona mu ten jeho svět vlastně hrozně jako zmenšila jenom na tu Bibli, totálně přesný výklad Bible a nula jakýhokoliv náznaku, jakýhokoliv hříchu, což bylo vlastně všechno. Tak a právě, že Augusta, jak věděla, nebo měla pocit, že všechno je hříšný, tak i to město, ve kterém bydleli, považovala za semeniště hříchu a tak v roce 1915 prostě si vydupala, že se rodina zbalí a přestěhuje se na statek poblíž venkovského městečka Plainfield ve Wisconsinu. Ten byl takový hodně izolovaný, takže paráda, prostě semeniště hříchu bude daleko a tam prostě si budou celý den sedět v baráku a předčítat si žalmy. No a v domě Gínových, který teda konečně byl daleko od všech hříšníků, Augusta konečně mohla vychovávat Eda a Henryho tak, aby se stali čistými muži. Takže oni nesměli opouštět farmu s výjimkou docházky do základní školy, což teda byla jako jednotřídka, kde bylo jenom asi 12 žáků. Ed teda byl prej vášnivý čtenář, ale i tak měl problém zapadnout, což asi všichni chápeme. Byl plachej, měl jedno oko takový divný a navíc měl na jazyku takovou nějakou věc, která jako ovlivňovala jeho řeč. V tom seriálu on mluví hodně takovým vysokým hlasem, ale to je prej taková spíš jenom jako licence autorská, protože tak on ve skutečnosti nemluvil, ale chtěli tím naznačit, že v té jeho řeči bylo něco divného. A děti se mu samozřejmě vyhejbali a když se prostě snažil s někým navázat přátelství, tak ho za to matka potrestala. No, Augusta se teda velmi bála, že Ed dopadne jako jeho otec, alkoholik, ztroskotanec, prostě hříšník a tak dále, a věřila, že nejlepší způsob, jak prostě vychovat dítěte fantastického člověka, je ho totálně izolovat od všech lidí, který by mohl v životě potkat. No a situace samozřejmě ještě zhoršovalo to, že George, jak byl alkoholik, tak samozřejmě byl taky násilnický a toho Eda byl, a pak byl ještě rozlobený tím, že ten Ed třeba pláče jako kvůli třeba šikaně ve škole a tak. Takže prostě totálně začarovaný kruh. Dva prostě psychorodiče, který vám absolutně nedovolí normálně prostě se vyvinout. No a Augusta mezi tím v Edovi i v tom Henry vlastně se snažila vypěstovat velmi jako hluboký pohrdání všema ženama. Přesvědčit je, že sex je dílem ďábla. A když potom Edovi bylo 12 let, tak Augusta ho přistihla, jak masturbuje ve vaně, a v reakci na to ho chytila za penis a označila ho za ten penis jako za prokletí muže. Hele, říkám prostě, vstup do puberty jako víno. A pouhý 2 roky později, ve věku 14 let, Ed dokončil 8. třídu a opustil školu. Matka dál prostě pokračovala v dennodenním nadávání na otce a Ed paradoxně si k ní vlastně vyvíjel stále jako silnější citovou vazbu. On věřil tomu, že muži jsou jako strašně slabí, plní hříchu, prostě špatný ve všech jako ohledech a že vlastně on jako měl pocit, že kdyby byl žena, tak by byl lepší. A tak on vlastně chtěl být jako ženou, jako byla jeho matka. A byl to takový jako projev oddanosti, který po něm ta Augusta vyžadovala. A nejen tohle, ona chtěla, aby on i ten Henry zůstali panicema. A varovala je, že pokud se tak nestane, tak sex je dovede k zatracení. Tomu Edovi už v té době, kdy tohleto po něm chtěla, bylo 21 let, Henry mu už asi 25 a stále všichni prostě žili v té izolaci, kde tady prostě paní Augusta působila jako taková fírerka totální. V dubnu 1940 George Gein zemřel na komplikace způsobený zápalem plic. A Augusta projevila skutečně malou lítost nad tím, že George umřel. A vlastně stejně řekla, že to je tím, že byl slabý a hříšný a vlastně si to zasloužil a odešel do pekla a všechno jako vyřízený. No a když teda byl George mrtvej, tak prostě Augusta už měla plnou kontrolu nad celou domácností a Ed už jí byl totálně 100% oddaný. Což nejde ale říct o jeho starším bratrovi Henrym. Ten, prosím vás, navzdory tomu, co do něj prostě matka 25 let hustila, tak začal chodit s rozvedenou ženou, která měla 2 děti, což prostě muselo být pro tu Augustu úplně ty vole Sodoma Gomora. A vlastně navíc jako i říkal Edovi, hele kámo, asi máš s tou mámou docela nezdravý vztah, bych řekl. No a pak jednoho dne v květnu 1940 Henry záhadně zemřel. Ten den on s Edem odstraňovali nějaký přebytečný křoví prostě na nedalekém poli, tím, že to pálili. Ed potom řekl policajtům, že Henry ho ztratil z dohledu, že se ten požár rozšířil a nebylo to možné jako mít pod kontrolou. No a zvláštní ale bylo, že Ed, ačkoliv teda Henry ho ztratil z dohledu, tak pak dovedl policajty přímo k Henryho mrtvému tělu. Ještě podivnější bylo, že Henryho tělo nevykazovalo žádný známky popálení, měl silně pohmožděnou hlavu a to tělo už bylo trošku stuhlejší. Ale teda nakonec koroner řekl, že se Henry udusil a policie vlastně řekla, že se tam neodehrál žádný trestný čin, protože vlastně ani nevěřili, že Ed by byl vůbec schopný nějaký vraždy. No a tudíž teda nakonec zůstávají v baráku izolovaným prostě na okraji Plainfieldu jenom Augusta a Ed, čili tady stárnoucí paní prostě má boženská fanatička a její velmi oddaný syn a to taky netrvalo dlouho. Tak, krátce po Henryho smrti onemocnila i Augusta, ona měla mrtvici a musela být na nějakou dobu převezená do nemocnice. No a samozřejmě, že veškerá starost nebo odpovědnost za péči o tu matku padla na Eda a přibližně ve stejné době, kdy teda začal pečovat o tu svoji matku, tak začal číst knížky o řekněme podivných tématech, jako bylo třeba právě vykrádání hrobů nebo takový ty scvrkávání hlav, já jsem potom měla jednu epizodu, nebo ne přímo jako o scvrklých hlavách, ale o tom panu Ripplim, který si je přivez ze svých cest a vlastně je to teďka součást takových těch výstavů, kde on má ty svoje muzea, kde vlastně kromě těch hlav vystavuje veškerý různý bizáry, na který jako při svém cestování narazil. A tato Shrunkenhead je prostě, řekněme, speciálně upravená lidská hlava, ze který jako už, ve který není lebka. A je to teda hodně, hodně menší než ta původní originální velikost té hlavy. A vlastně to různý kmeny v amazonském pralese třeba měli jako nějakou trofej nebo jako takový talisman prostě a různě to, co si pamatuju, vyráběli, takže to nechali nějak jakoby vlastně srazit, jako kdybyste to dali do pračky a srazili a pak to znova jako sešili. A jsou to takový malý hlavičky prostě, no. A ten pan Ripley si to přivez, vystavil to a prostě jsou o tom i knihy a to čet Ed Gein, jo. Tak jsem se tady trošku rozvětvila a jdeme zpátky. Tak, po druhý mrtvici potom 29. prosince 45 Augusta Wilhelmine Gein zemřela nebo umírá ve věku 67 let. A to samozřejmě pro Eda byla poslední kapka a on zapečetil ložnici a obejvák té svojí matky, aby to uchoval přesně tak, jak to bylo. Byl samozřejmě totálně zdrcený a ten jeho psychický stav se hodně zhoršoval. Lidi si jako všímali, že začal dost jako zapáchat, byl zanedbaný a byl celkově na tom dost jako špatně a furt dál žil na tom statku a vlastně se živil jenom pouze nějakýma jako příležitostnýma pracema. No a prej v roce 1947 potom začal mít podivný vize. Říkal, že cítil nutkání navštívit hřbitov, kde byla pohřbená jeho matka a tam začal vykopávat mrtvoly a právě jako první vykopal tu svoji matku. Holejma rukama jí utrhnul hlavu z těla a pak se jí pokusil zmenšit podobným způsobem, jak se o tom dočet v těch knížkách. No a potom to dospělo k tomu, že začal prohledávat nekrology nedávno zemřelých žen, který se podobali jeho matce, slídil po různých hřbitovech, kde ty ženy byly pohřbený a kradl části jejich těl. A vlastně potom řekl policii, že se to celý snažil dělat v naději, že si jako vytvoří oblek jakoby ženy, aby se mohl jako stát svojí matkou. Takhle, jako ta jeho posedlost vlastní matkou je velmi znepokojivá, že? A zřejmě, jak říkal vždycky můj oblíbený podcaster Svetozár Droba v podcastu Vražedné psyché, tou smrti té matky klůčik zapadl do zámčiku. Pojďme si tedy říct, co bohužel po Augustině smrti Ed Gein všechno provedl. On vlastně ten dům teda proměnil v takovou nějakou jako svatyni na její památku. A ty pokoje opravdu, který ona používala, tak prostě nechal to dokonce jako zazdil a on se přestěhoval potom do malé ložnice vedle kuchyně. No a kromě toho, že teda vykradl ty hroby, aby si sešil svoji matku, tak trávil dny taky studiem nacistických lékařských experimentů, tím, že studoval lidskou anatomii a taky si hodně prohlížel různý jako hambárny, prostě nějaký porno věci tehdejší, tak to nebylo asi takový jako dneska, ale tak prostě i tehdy měli lidi své potřeby, ale vlastně se nikdy nepokusil jako to zkusit se s opravdickou ženskou. A jo, a taky čet hororový romány, no prostě výborný mix pro člověka jeho psychického ražení a celých 10 let vlastně po té Augustině smrti nikdo jako nepřemýšlel o tom, co se asi děje v Edově baráku, ale všechno se pak změnilo v listopadu 1957, když zmizela majitelka místního železářství Bernice Worden a vlastně pod ní zůstaly jenom krvavý stopy. Bernice byla 58letá vdova, která byla naposled viděna právě v tom svém obchodě, no a její poslední zákazník nebyl nikdo jiný než Ed Gein, který přišel do obchodu koupit galon nemrznoucí směsi. No a tak se policajti vydali na ten jeho statek, aby se ho zeptali, hele, tak co, jako, co se dělo, jak to, že jste se viděli a to. No a když přišli do toho baráku, tak se ocitli uprostřed živý noční můry. Jakmile vyšetřovatelé vstoupili do domu Eda Geina, tak našli v kuchyni Bernice Worden. Byla mrtvá, měla useklou hlavu a byla zavěšena za kotníky na trávu. To není úplně něco, co čekáte, když prostě vlezete do něčího baráku. No a byly tam taky hodně jako kostí, spousta jako celých, spousta rozbitých. Byly tam lebky, které byly prosím vás nabodnutý na sloupcích postele, nebo třeba taky kuchyňský nádobí vyrobený z lebek. Pak tam byly třeba taky i jako domácí různé potřeby, který Ed Gein prostě vyrobil z lidský kůže. Židle potažený lidskou kůží, odpadkový kož vyrobený z lidský kůže, legíny vyrobený z lidský kůže, jako přímo vlastně z lidských jako nohou, masky vyrobený z obličejů, opasek z bradavek, rty používaný jako stahovací šňůrka na roletách, korzet vyrobený z ženského trupu nebo stínítko, lampy vyrobený z lidského obličeje. A kromě těchto předmětů našla policie i různý rozřezaný části těl, včetně jako nějakých nosů a prosím nás taky devatero, to zní blbě, ale devatera genitálí. A našli taky ostatky Mary Hogan, majitelky hospody, která zmizela už v roce 1954. Ed Gein vlastně okamžitě přiznal, že všechny ty ostatky nebo většinu z nich sebral z tří místních hřbitovů, který začal navštěvovat po smrti matky. A řekl, že tam chodil a hledal těla, který by mu právě tu matku připomínali a vysvětlil, že si chtěl vytvořit ten ženský oblek, aby se mohl stát svou matku a jakoby bejt v její kůži. No, Tak, potom teda byl samozřejmě vlastně shledaný, nebo takhle, ne, samozřejmě. On byl v roce 1957 shledaný nevinným z důvodu nepříčetnosti a poslali ho do státní centrální nemocnice pro duševně chorý zločince, kde mu diagnostikovali schizofrenii a ten statek potom schořel a nikdo úplně neví proč. A o 10 let později potom už ho shledali způsobilýho k tomu, aby ho soudili a odsoudili ho za vraždu Bernice Worden, ale pouze za tuto jednu vraždu. Za vraždu Mary Hogan nikdy nebyl odsouzený a byl teda duševně chorej a to byl vlastně argument, proč to nemá cenu ho soudit a tak jako tak by strávil zbytek života v různých ústavech. Nicméně otázka jako je, kolik lidí on vlastně ve skutečnosti zabil. On až do své smrti v roce 1984, kdy mu bylo 77 let, přiznával pouze vraždu té Bernice Worden a Alice Hogan. Je nicméně možný, že to nebylo všechno. Oni ho podezřívali z účasti na zmizení dalších 4 lidí. Tou první z nich byla 8letá Georgia Jean Weckler, která zmizela ve Wisconsinu 1. května 1947, protože jí ze školy tehdy vezl nějaký jejich soused a vysadil jí poblíž vlastně silnice, která vedla k jejich farmě, ale ona už prostě nikdy nedošla domů a naposledy byla viděna, jak otvírá poštovní schránku jejich jako baráku a svědci tvrdí, že tam stál tmavý Ford sedan, což je to samý auto, který vlastnil právě Ed Gein. Další mladá dívka Evelyn Grace Hartley, tý bylo 14 let, ta zmizela 24. října 53. Tý noci hlídala děti a vlastně její otec jí chtěl 20.30 zavolat, aby se ujistil, že je v pořádku, ale ona už ten hovor nepřijala. Když potom ten otec teda znepokojeně dojel k tomu baráku, kde hlídala ty děti, tak zjistil, že dveře jsou zamčený, světla a rádio jsou ale zapnutý. Tak vstoupil do domu a zjistil, že tam je nějak přeházený nábytek a že jednu botu má dole, druhou má v patře, má rozbitý brejle, ale ona sama tam není. Eda Geena tehdy, nebo ne tehdy, potom vyslýchali ohledně jeho zmizení a vyšetřovatelé i hledali její ostatky v domě, ale nenašli jako vůbec nic. Pak ho ještě podezřívali ze zmizení Viktora Herolda Trevise, 42letého muže, který lovil v blízkosti Geenova pozemku a ten zmizel 1. listopadu 52 spolu s Raymondem Burgessem, poté, co se zastavili v baru v Plainfieldu, vlastně odsaď odjeli v 7 večer a ani jeden z nich už prostě nikdy, ani jednoho z nich už nikdy nikdo neviděl. Poslední zmizení, do kterého, nebo ze kterého byl Gein podezřelej, bylo zmizení jeho souseda Jamesa Welshe v červnu 1954. Welsh zmizel a Gein potom navštěvoval jeho ženu, aby jí pomáhal s domácíma pracema. Každopádně on byl potom oficiálně zbavený podezření z jakýkoliv účasti na těchto úmrtích nebo zmizeních, protože prošel detektorem lži, což samozřejmě víme, že nemusí být nic jako průkaznýho. A psychiatři dospěli k závěru, že to jeho násilí bylo namířeno pouze proti ženám, který mu nějakým způsobem připomínali jeho matku. A vlastně i ty těla, které nalezly na tom jeho pozemku, což prej bylo až 40 těl, byly vlastně všechny vykradený z hrobů. Takže se zřejmě nikdy nerozumíme, kdo všechno se stal obětí tady řezníka z Plainfieldu, ale rozhodně jako víme, že jeho příběh nebo on sám je jedním z nejšílenějších sériových vrahů v historii, nebo minimálně je to jedno z jeden z nejznepokojivějších příběhů sériových vrahů a právě je to i vlastně inspirace pro Normana Batese, který byl posedlej svojí matkou ve filmu Psycho, nebo taky pro Leatherface ve filmu Texaský masakr motorovou pilou, který že nosil tu lidskou kůži na obličeji. No a pak taky pro Buffalo Billa ve filmu Mlčení hňátek. Takže to byl Ed Gein a jeho život a dílo. A tím končí základní část pro vás všechny a pro vás předplatitele. Tu mám pokračování, pokud byste i vy všichni chtěli vědět, co bylo, jak to bylo v seriálu a co tam je skutečný a co ne, tak běžte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy a dozvíte se zbytek. Tak čus!